Celjska policija uhapsila je srpskog državljanina na slovensko-hrvatskom graničnom prelazu koji je pokušao da u Sloveniji unese više od 5650 ampula anaboličkih steroida, javila je danas slovenačka agencija STA. Srpski državljanin, čije se ime ne navodi, uhapšen je 2. aprila na graničnom prelazu Dobrovec, pošto je policija u njegovom automobilu pronašla skrivenih 16 plastičnih kesa sa ampulama testosterona depo i još oko 40 kesa punih steroida, koji na crnom tržištu više vrede od 100.000 eura.